côté Youssef. Ayat number 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورة يوسف تفصيلي واقع شروع شوا دولسو مقامات بان مشتمل واقع ناغي دو مقامات مخطير شو یہ اجتماع آیات بولے اس ددی دو اجتماع آیات نا در مقام دو واقع ددی واقع دا در مقام دے دو اجتماع آیات نا تر 29 یو کم دیر شما بولے دا غیر رکوع بولے پدی کی قید المرأة بیوسف بالمراودت یوسف علیہ السلام سرا دا زلیخی دا طرفنا چل او دا غن مطالبہ دا غی بیان کئی یوسف علیہ السلام دے کور کے اسے دا وہ سمود آباد دا دا غی خود نیت و تبت شو مطالبه تی کری و ورونی بن کلیو یوسف علیہ السلام انکار کری و زانی بچ کری و او بیا پتا غشور پتی مندو بیا عزیز مصر را غلی ده او خود بیا بیان بدل کری ده چی داتر ما باندی سا غلط اراده کری و او پتا غزه کی او شاهد گواه گوی کری ده بیان کرده ده که سوک پدیده که مجرم ده و سوک پاک ده داغی ده پاره ورطا سلامات نخی خوره ده یوسف علیه السلام صفحی او دازیز مصر خزی تا او یوسف علیه السلام تا سخبری داده ده مقام حاصل ده یوسف علیہ السلام دا عزیز مصر کور کے زیم الاویدل خب عزت زکا عزیز مصر خد تبیدو اکرمی مصعب آسا ینفعنا و نتخذو ولدا او اللہ ہم فرمائن دا انعام میں پلکر و قدالک مکننا یوسف فی الارض دا غمیس میں واللزے ورکا او دارم نور پویا میرا ورکا رونو خو دیکم زورکاو ختماو اللہوی ما زیکا عزتمن میکا واللہ غالبن علی امره ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. یوسف علیہ السلام دیکھو کہ اسیدو اسیدو خو تردی چکرا پل مضبوطیا دا عمر تاو رسید ندر وقت دا خد ارادی بدل شیوی ولما او هر کلا بلغ جو رسید یوسف علیہ السلام اشد و خپلی مضبوطیا دا عمر تا دا عمر مضبوطیا تا رسید مضبوطیا دا عمر دا اتل سکالونا تقریبا دیر شکوه دی وقتی او نو آتینا اوار کموندتا حکما و علما حکما اقل مندی حکما پویا و علم و علم دا شریعت حکمان و علمانا سمراد دے حکمان نمراد پویا دا عام اقل او پویا اخیار تو بس اخیار تو بصیرت دا پویا او اقل علم ان مراد علم دے شریعت دے شریعت پا علم بانے پویا دے چیغا وقت شریعت ہو دا دوشین والا اللہ ورک دانائی عاما اخیارتو اور علم دے شریعت سو کوئی حکمان نمراد نبوت تے کرے چی مضبوطی آدھا مرتورا سے نو آتے نام حکم و علما ورک مندتا حکمان حکمان نبوت و علما او علم نبوتا ورک و علم نبوت خو پیغمبران پیدائشیم پیغم انبیائی خود سرویخ تو کارو پا عمر کی آغا بیا پا کارو دی اٹھے باندے ہو رہی پا دیتے بار سارا حکمان و علمہ کو حکم نبوتم شیم سیدہ نبوتم ملائی گی کانا پیدائشی پیغمبری کار بانے دا چاری سال پا وقت کی رہی مدتا دا حکمان نا بہتر معنی دادا چی دا اقل او پوی او خیارتو مراد چی لیکن دوست ور پسی دلیل شتا دے اشارہ شتا نو ورک مدتا حکمان او خیارتو اقل مندی و علم و علم دا شریعت و کذالکم دارنگی نزل المحسنین مبدل ورکو المحسنین صبرناکو تا دلتا محسن صبرناک وګور دلته وایي وکذلک نزل المحسنین صبرناک کو ته دغه څه بدلی ورکو نو دته چې دا مخکې علم او حکم ملو شوی دی الله دا مې په څه ورکړ په دې صبر او مسله دا ده چې نبوت چې دی هغه کسبي شی نه دی نبوت خو په محنت نه ملاویږي که نو دا وکذلک نزل المحسنین په دې دلیل دی چې دا مخکې حکمان دا نبوت نه دی ولې نبوت په قسم نه ملاویږي او وحدي شی دی نہ داروس تو بھی دلیل دے چہ حکمان نوارات دلتا آم و خیارتو با قل مندی علم دا شریعت علم وراودت اللتی ہوا فی ویتہا دلتا اس پر امتحانات دیا شروع شو او امتحان سخت امتحان تو یوسف علیہ السلام باندے سخت امتحان را رہے عمدہ خدے طرح برابر چې د چا په کور کې اوسي نو شدت امتحان سخت امتحان هغه د خدے مطالبه او دارن محبت و عشق وراودته التي او مراودت ویلی کی گی دا بدفعلے دا پارا سے چل کول ٹکی کول چلو ٹکی وراودت اللتی او چلو کو ددنا پچل سرا مطالبہ اکڑا ٹکی اکڑا دسرا اللتی اغی خزے چل جوڑ کر مطالبہ اکڑا ددنا پچل سرا اللتی اغی خزی روا چیزا یوسف علیہ السلام فی ویدی حد اغی پکور کے مطالبہ او چل دا مطالبہ اکو دا یوسف علیہ السلام ندس عن نفسی ددد نفس ددد نفس چیزا اقبل نفس ما تاوالد اب اقل قتل ابواب او بند اکڑی دروازے دروازے بند اکڑی چیزا رکاوٹ نی ان تختی دروازے بند اکڑی دروازے دام چھے مختلف دروازے وی لیکن غٹ گیٹی دا کور نو دن نو بیا دا حال دا کمرے یادا چھے کل کل حال نو دا غیر دیر دروازی پورے بندے کرے وغل لقتی لبواب او بندے کرے دروازے وقالت او ویوی حی تلک حی تلک حی تا پمانا دا تعال دے تعال حی تلک تالر رات لدی یعنی مالا ما ترب تراشا ما طرف تراشا تا راجوخ شانا نیزدیش مون مخیو مراودت توی لکی گی دیر پا مکر و چل و پا دیر چل والبانی سوگنان تا مائل کول مراودت فران لفظ آج استعمال کر داریک ورته دا چینه دی ویلی او مراوته وراودته اللتی مطالبه وکړه د یوسف علیه السلام نه پړیر چل سره دماغا تشریحی مانا وکړه مراودت اللتی اقضی هو فی بیتها چه دی داغی پکور کیو چلی جوړ که یک دمی نویلی چلی سنگا جوڑ کرده کرتبی والا داغی دا چل یو خبر نقل کرده چه چلی پدی طریقه کرده دا یوسف علیہ السلام دن نخدهو دام و ورون مرون بنگ او دا سر خبر شورو کرده خبر شروع کرے تو یہ خبر کی رائے جی خبر سنگ علیہ سندن پتن لے اور تبی نقل کرے دی یوسف علیہ السلام تبی یا یوسف ما آسانو صورت وجہ اے یوسف سخشت شکل و صورت تیرے دا شکل و صورت تیرے خلے رے یوسف علیہ السلام ارتوئے جوابو نداغا چی بلی ویفی وفر رحمه سورنی ربی دا شکل صورت خود ما رب ما را دا مور پا گیڑا کرا کرو اگا وقت نرا کرو بیوتووی یا یوسف ما آسان و شارک دا ویختلی خولی دا چل لیکن سیم پا دما دما پا طریقه طریقه اپوختانوی خلا گاڑو لنو خلا واسارا گاڑی او چل جوڑی یوسف علیہ السلام وتوی هو اول شین یبلا منی فی قبری دا ویختو پا آغا شیره چه پا قبر که اول رستی و ختمی قبر که اول دا پا رستی شی تمام تبیلی رخولی ویختری تا خوب اول قبر که دارا درکی که رستی کی با ویختو آم اگر چه دا انبیاء علیہ السلام بارا که سری رد که رزی شی دا انبیاء علیہ السلام جسم نخوری کی خود اخو آم دا ویختو خبر که جان بیاو تا دیو یا یوسف ما سنو آین ایک دا سرگی جڑی رخولی دی سرگی جڑی رخشت سرگی دی او توی بهما انظرو الى ربی پدیستر و بره بی نمزکا رخولی رب دا پاره دی کن تا پاره خونه جیتا تا پیو گورا بیاو توی یا یوسف ارفع بسارت فانظر فی وجهی لگ دا مخ دیو چت که کنه چیزا خود دا مخوی نم اور تو وی ان مخدم چکا ما تا گوا مالک ما تا خلو گوا اور تو یوسف علیہ السلام انی اخاف العمى فی اخرتی دک دتا تو گو گورم تا تو گو گورم و یری گم قیامت چون نشم چی پرے خدی تو گو رون نشم قیامت اور تبیا و یا یوسف از مومن کا و تو باید منی وی زدر نیز دیکی که مطران رو رو لرکی او تا جواب که وی روز ویزاری کل قربو من رب دی داستان زکر لرکی کم چه پدی اللہ تا زن نیز دیکم تانا لرکی کم اللہ تا زن پدی نیز دیکم پدی طریقه دا مراودت شروع کرن و ریز دا تی خبری دغد وراودت ملتی هو فی بیتی ها دا خبری شروع کرن او چی کل خبر ورطا دی خبر وانیو نشو اخوهی کنن چی پا دی خبرو مبرو با دیم سا توجه پیدا شیده دا خواهو پیغمبرو کن انبیاوی پیدا شی معصوم انبیاوی معصوم چی پا دیو نشو نو بیا یه رده خو پیشارو نپوی کنو داره که ورطووی وراوضا تولتی وفی بایتی ها ان نفسی وراوضا تولتی چلو که مطالبه وکړه په چل سره د دنه التي اخذي هو کی بیتها چیرې دا په کور کې و مطالبه دې کړې وان نفسي د دنه د نفس چې دا نفس ما تاوالک نو یو دا مطالبه او ور سره وغلقت الابواب لاین بندې کړې کنه وغلقت الابواب او بندې کړې دروازې وقالت ورته بیا امي حی ترک نه نه بی حیا واخه خپه کاراتو کې وته بیا امي حی ترک د یوسف علیہ السلام په دې جوابونو والا هغه ورنه غی نو ښکارا ټکو کې وته وی وقالت وی تلک تالر راتلی یعنی ما طرف تراشا جواب د یوسف علیہ السلام قا عربی ورطا یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پناہ وارم دا اللہ نا توبہ ملی توبہ دا کار بکن دا چاہتا کی انہو شان دارے یا انہو بے شکرا دا عزیزی میں سر چرے یا انہو ربی اللہ تے شارا انہو بے شکرا اللہ ربی زما رب دے آسانا مسایا خیستہ کڑے دے زما دا آستوگنے دے او بولا اللہ رب ربان احسانوں کو زیر تکلیفون تکلیفون نہ دے زی تراوستم مصر کی مال دی عزت استوگ نہ راکھا وز بلا غنا فرمانی کو گنا بکو یا رب پمانا دا مالک نو دا اوی پا شریعت کی او پاگو دا اوی پا شریعت کی مالک ترب بے لکے دا زمانگا بے کفنی کی جی اطلاق دے کا بغیر دے اضافت انہو ربی آسان مسوایا دا عزیزی مصر چرے ستارا خاونی انہو بے شکر عزیزی مصر ربی زما مالک رے آسان مسوایا خیستکڑے رے زما دا اصوگ نزائے اگو رتا تیمویلو چا کریمی مسواہو دددددے دا اصوگ نزا خوراکس کا پوشاک خیال ساتا نو دے عزیزی مصر خو زما دا اصوگ نزائے خکڑے رے ما تا احسان کڑے نزا خونا مک حرام نہیں کھا چوس زید اخبر مالک کور دا کور والا تا پا غلط نظر ہو رہا دا خونی شکے دے دا خو با زمانا مک حرامی انہو ربی آسف سوایا او زکا دا حرکت نشکے دے چہ انہو شاندار الائف لہو الظالمون نکامیابی گی از ظالمون ظالمان زکا ظالم پا مانا اگا نمک حرامی چھ برد ہوئی نمک حرام دا حق فراموش دے انہو شاندار الائف لہو الظالمون نکامیابی گی آ احسان فراموش حق فراموش خلق انا کمی ابھی دا خوب احسان فراموشی او حق فراموشی شی چه زده دا کون والا تصر پا غلط نظر مانے ہو گورم دا نشی که ده دا نده خده اغا مراودتو خبر اکڑه کم چه خبر موندا اغنا نقل که قرطبینا او بیا دده یو چل دا چخپل محبوبیت دا غی اظہار دویم دا معصیت دا غی اغنا دا غی دا نفس مطالبہ او بیا پا خلوت کی پا جگہ بانیم پا زور سر دعوت ورکول چہے ترک مطلب دا یوسف علیہ السلام انکارو دا یوسف علیہ السلام اغا دا دی مطالبات از دی خبری عمق کے کم ہم اکلامی چی شیوا نو پاگئی کی دی یوسف علیہ السلام دی خبرو تا توجہ نو کل سر دی بیا ہے ترک عمر کرے دی ہے ترک تالر راتلنی تالر زرط اڈر کم سری ولی مالی کنین اڈر شو پرزور دعوت و پرزور الفاظ کی نو اغا جواب یو جواب ایلو کو چی معاذ اللہ پناوارم دا اللہ نا دا گناہ کرنو نکم او دویم دا چی احسان فراموشی نکم انو ربی آسان مسائے دیکھو زمان مالک رے اللہ یاد آغا عزیزی میں سر او بل دا چی آسان دا مالک سرے نمک حرامی نکی او بل آسان مسائے زمان زین خکڑے رے زما د عزت خیال ساتل انځي بي دي سينګو او بل دا چې ان اولایف له ظالمون حق پراموش خلک کامیابی دي نه دم سلور جواب وکړه سلور جوابونه دا غي مراوده په سو طریقو د دې جوابونه په سو طریقو انه اولایف له ظالمون نه کامیابی دي حق پراموش ظالمان کې سم خلک ولقد حمد به وهم بها لولا را برهان رب رب كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين وسي الله سفي بياني شكرا يوسف عليه السلام كلك سريو دا الله تابيدا باوجود ده دمرا سخت مطالبات و مراودتنا و دارن ده جنوننا ابيام دير كلك دير ولقد يقينا حمد به قصد كريو ده زليخي به بدي يوسف عليه السلام د یوسف علیہ السلام قص کړه خو پوخ قص تو اراده وا خو پخا وهم بها او قص بکړو د یوسف علیہ السلام به هغه دې خذ ولولا را برهان رب کې چرته یې لیدل هغه دلایل د خپل رب دلتا همت او همت دوار پا مانا دا قصد و روان بیوی دا سوی چکم ماتا جمع کرد ولقد حمد بی یقینا قصد کرد دی دلیخی بیهی دا یوسف علیہ السلام و هم بیها قصد بکرد یوسف علیہ السلام بیها دا دی خد خوکو لولا را برحان رب بی کنی ویدی دلی اغا دلائل دا خپل رب و چونکه دا خپل رب دلائلی دی دلی ندی و جن آغا تا دا قصد اونک او یا دیم مانا اول حمد پا مانا دا قصد او دیم حمد پا مانا دا خیال راتل ولقد یقینن حمد بی قصد کرو دی زلیخی بی دی یوسف علیہ السلام و حمد بیها او خیال کے براغلیو دی یوسف علیہ السلام خیال بکڑو یوسف علیہ السلام بیها دی خزی قصد خوصی کے خیال اللہ دی خیال بدا دم راغلیو ولولا را برحان رب دی چرتنی وی دلی دلائل دا خپل رب نو چونکی دا رب دلائلی دلی نو خیال کم رانا دا چه دا سپیر که سڑی اڑو سا توجیه نکر خیال هم رانا دا انبیاء پاک خلی دره ما مانا ام دعا پا مانا دا قصد ولقد همت بیهی او هم بیها بانی باود رئی دا لولا آب ورحان رب بیهی دا بجودی او وهم بها نبات با سالفاظ مقدر رشت الواری وهم بها اے وهم لدفعها مانا بداش ولقد قنن حمد بهی قص کرو دی زلیخی بهی دی یوسف علیہ السلام وهم بها او قص کرو یوسف علیہ السلام دی ککولو اغی قصد کو لا سوا تورواشو نو وهم بها اغا قصد کو دا دیدا دیکا کولا و زان نا دا شلولا دا سی دیار که لرکا لرش مردار اسی لیو اشتا زان نو همه بیا مانا همه لی دفعها دا دیدا دفع کولا و زان نا دا شکولا و شلولا لرکولا دا باره قصد کرو او دا لولا ارا برحان ربی دا جدا کرام شما مانا دا شوا وی لولا را برحان ربی که چرتنی وی دیدلی ادلائل دخپل رب نو قص نو دفع کڑی بینوا او دا دفع دک کڑی چی دا اللہ دلائی دیدلیو کنا برحانی دیدلیو خدا برحان اس شیر لولا را برحان رب دی برحانی دیدلیو دا دیو جنا نی قص تو کو دا دیو جنا نی خیال کرالا دا دیو جنا قص تکڑو دا چا دا اغی دا دفع کولو وی وشتا دانسی لری وشتا لری شب پلیتی مرداری پیغمبر مغا سی معصوم ندا مطالبه که نو برهان نسو مرات بعضی چیده نو کسی رو دا جوری کری دی نوزو بالله من ذالک چه یوسف علیه السلام وی نوزو بالله قصر دا چه بعضی خبری کری چه پخلی دا مسلمان نرائی دا چه خبری جوری کری یوری کری قصو نسو والا و کئی وی اغا ارس ارادا نوزو بالله کری و ازان تیار کری و نوی برحان رب ندامانا چه وی یعقوب علیه السلام یولید لاری یولید پا دیوال سر رو چد کرو واخونه ورد چی چل چه وی کتا چه بلار میره نوی بس پشاشو نوزو بالله من ذالک دا خو قبط اراده شو پیغمبر نا گناه کی و نا قبط و اراده دا گناه کی دا دا یهود و خبری دی خواه اسرائیلیات ابن تیمیه رو مولا وی دقائق التبکی وی انها من اليهود لده یهودو خیشی دیور بسی جوری کری دان بیو دا بدنامور نسوک داوی عجیبه دا چی یعقوب علیہ السلام دا غم ترازی او آخون و تچیچی من آقا دستر کو دانا سر وریدی دا جاری ور پسی وری خبر دی ولی نه چی دا کنان پا کوچی پروتو نانتا ور پسر مر آتا کئی قابل روانه کنه دا مصر تیبوزی و وقتی تینا خبریدی اتی نه که خبر شو تا خونه به تو چی شد او سو گوی وی برهان ور به دامت لب چه وی کرا نوزو بالله چه دیت مراودتو کو نوزو بالله نزالک آغا وی بس اراده کرو نو یوست یو بود بروتو نو باغی بانے جرے دے زلیخی سو سالا مادار واچو تے دا سکے ہوئی میں چیتا زمون خودے دے کہ ہمارا تے حیاء رجو ہے خواہ تالا دے خودے نا حیاء رجو ہے مالا خبر خودے نا با حیاء نا رجی بے بس پشاشو نوزو باللہ من ذالی دا طول انہا من اليہود دا یہودو کسی جاہل و عائزان مولیان ام دا قتی سے کئی فامیو باندے خلق بس دنہ کئی دا خلاقہ سرادہ دا پیغمبر پذرکی وہم و گمانم دا نشیرات دے زمون ایمان دا دے دا تصور نشیر دا کفر خبری دی انبیاء تا دے نسبت دا گمرائی خبری نو برحان ربینا مراد سرے برحان ربینا مراد دا نے کنا چیو لولا رہا برحان ربی نے قصد کڑے انہیں رادہ کڑے وانے ذہن او خیال کے راغلیو او ویدہ ولی نو راغلیو دا ولی رانا للدہ پذرکی انسان نرے خامخ انسان دے انسان زر کے خدا اللہ سر آجی کنا وی ذکر دا پزرد دل و دماغ کے عروض دا سران لل بلکی دیکھے و جڑکے و ارکڑی ذکر چرا آ برحان رب دے دا پر رب دلائی لی دلیو اغدا چی زنا بدکار دے دے بویو دا دے برحان رب دے او دارم و تدا معلوم و چی دا حابل دا سزا جرم دے دے کہ سزا ملاوی ہی نو دارم علم دا شریعت و ارسا ہو کنا دا پیغمبر زیب ہو یا علم بلید بزرنی ہو یا پیغمبر دق برحان رب دی دے دا زنا بدیت دا غی سزا او علم دا شریعت دا دے برحان رب دی نا رسد دی جور دا یہود و خبری کذالک لینا صرف عنہم سو والفاشا کذالک کذالک ہوئی امدارن لینا صرف عنہم سو مم اڑولیو دنا السوء سوء بدی والفاشا و بی حیائی کذالک ام دق قرن اے لکا سنگا چی دی زلیخی خیال رانا رے خست و ارادے ورطاو نکڑا بلکی دیکی والا ورکا نوی کذالک ام دق قرن دی چی دی چی دی میدان کی عملی سو کرتا نا نوی کذالک ام دق قرن لی نصر پانو ہو مون اڑولیو آنو ہو ددنا مون اڑولیو ددنا ادو آ بدی ورفاشا و بے حیائی اللہوی ددنا مخ کے مون بدی و فحاشی و غیرہ اڑولیو ددد پدی فطرت و طبیعت کی مون دا شہنو ایخ ہے پیغمبر نہیں کنا پیغمبر پاکی کنا معصومی دا پیغمبر دا حفاظت بیان دے دا پیغمبر دا معصومیت بیان حضرین بچی وی کذاری پومدارنگا لینا صرف آنو ہو مونگا اڑو یو دلرا اسوا دا بدین والفاشا و لدی آئینا اسو نمرات بد نظری والفاشا بد فیلی یعنی نی پخلی باندے او کریو والفاشا و نی عمل کرو او نی پکداو لینا صرفانو اسوا والفاشا دان سو نمرات گنہ صغیرہ فحشان مراد گنہ کبیرہ لکسینا کذالکن لنصر پانو سوال فحشا اللہ ویدہ چھو خمون کرو دیدہ چھو پاک میرا کرو چھو دیدہ وڑے وغٹی گناہ نوی پاک لکتی دلیلم چھو چھو پیغمبر قبل از نبوت سی ہم دا گناہ وڑے غٹے نا پاکیو گوار سونہ صغیرہ و فحشان کبیرہ نوی کذالکن لنصر پانو سوال فحشا ددی کارونم بچ کر حفاظت مو کزکا چی مونگ دے دا وڑو وٹونا گرزوڑے و پاکڑے و او انہو دے شکا دے اللہ پوجہ ہوئی ولی دے دا فاشا او دا سونا بچ دے وی انہو بے شکا دے ولی دے دا دین او گرزے نے پخلی سوئے و نے عملی سوکڑا نے دا دے کے وڑا گنا اکڑا و نے غٹا گنا اکڑا وی انہو وجہ دا انہو دے چو میں عبادنا زمون دا بندگانو المخلصینا دا بندگانو نو المخلصین چی بچ کری شیوی دا گنانا مخلص اگا چاہتا ہوئی چی دا گنانا بچ شیوی مخلص مخلصین اے خلص احم اللہ من الظنوب چی دا گناونو نا بچ گناونو نا اللہ سکری اکری دا دریف شو پدیبانے چی دا اللہ عباد المخلصین شتا دنیا کی شتا ناسوک تیوز چی مدودی ہوئی پیغمبر نوی قبل از نبوت گناہ کی نو چی گناہ تی اوشوا نبیہ دنیا کی سوک مخلص پاتے شو نبیہ ایت سمجھتا شو انه من عبادنا مخلصين الله ويدهم زما مخلصين دا مخلصين مخلصين بندگانو نو مخلصين کی او دام دین نور شکان دا مخلصين بسوکی مو خون گنا کو نو چی پیغمبران هم گنا مون شروع کی نو مخلصين دنیا کی سو پاتش نو بیاد اللہ عباد مخلصين دا کم زین را دا مخلص وی کی یا چاہتا چی گنان اللہ ساتھ دی بچ کری دا دا انبیاء شان دے اللہ دے پا اسمت انبیاء او دلیل دے یوسف علیہ السلام پا پاکے وانے یو دا رہا برہان ربی درائیلی لی دلیو نو دا غشین پاک او دویم اللہ تے وڑاو غٹا پاکا کڑے وا دا وڑاو غٹے نے اڑو لیو او دویم دا چی دے دا بچ شویو دا گناہ انونا دے دا گناہ نا بچ دے دا اللہ بندگانو کی کذالک امدان لینا صرفانو ہو لینا صرفا چی منگلی کوانو مردنا سوا وڑا گناہ والفاچاو غٹا گناہ نو دا کداری طرف تا ہم دروازے دروازے دوار سنگا منڈکڑے یوسف علیہ السلام منڈکڑے کا دیلے دیکار کرو منڈے اکڑے دروازے تا بار زانو بارسی نا دیم بار پاسی مار منڈکڑے چی چرتا سی بیرانیو نوست بقل باب دوار منڈکڑے دروازے طرف تا یو دروازے یاد اکڑا نموی کنا چی کی دیشی حال دے کنا مختلف دروازی نا خو پیو بسڑی وزی بٹو لو خونو زی نا یوی تیور اوشلو دی زلیخی دی خزی قمیسو دا قمیس من دو بورین دا شانا او پدا وقت کی اتفاقا وعال فایا دوارو امون دو سیدہا اخبر مالک چه دا مالک پیر داغی خاون دے لدر باب دروازی سرا دروازی سرا خاون دے دیم اتفاقی پیر آگے چو را لکت دا لکو دا جنے سکی دا سپا غوبل دی پشور دی پس چل دی یک دم اخیار و چالا کوا یک دم خبر بدر قالت وی زلیخی اس دی بہتان پر یوسف علیہ السلام قالت وی دی خزی ما جزاو صدا صدا خاون دوی من دا غچا عرادا چی را دے کڑی دی اہل کستا پا کوروالا بانی سو آدھا بدے دا غچا با صدا وی چستا کوروالا تے پا غلط نظر کتی ما جزاو صدا صدا من عرادا بی اہل کسو ان چی غاری ستا دا کوروالا بدی ستا دا کوروالا بدی غواری دا داغی سریو سسل دی مطلب دا چه دما تلات را بوری دا مومن دا تڑی پدی وانی چه دما تلات را بوری چه بوری یک دم چه سوچ را ری چه ما خو پا دا بختانو لگاو چه دما تلات را چوری دی ناسی نا خواهن وی مر نیکی مر نیکی نا یک دم خبر بدلک را وی ایلا سیوا دا دینا بدل سا دینا دا انیوز جانا چی جیل کے وار چولی شی جیل کے وار چولی شی ولی تو مام خی خپا کیلا کنا بیا بچا تا گوری چا تا بتا لوگ کئی نوی جیل کے وار پیسو لوگا چی جیل کے وار چی بیا خوبی ہم نا وی او عذاب ان علیم یا دی وار لسا دا علیم درنا کول کڑی شی سو چوکی سا سپوی ما پیڑی سا جسمانی سا دا ورکول پکار جیل بی بیا پیردونو شو کتر ریکن تو گورا پلگ وقت ہے ناگہانی وقت ہے کنا یک دم پیارا رہے ہو پلگ وقت ہے دری خبری اکڑے بدلے کن شہر قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم دادا خضو اچالا کیا چھے پا جنگ کی اسونا تیزی و تیار ہے ای بابی یہ خودش تمو خو پدا چھے وقت ہے چھے ناگہانا وقت ہی کنا آگا یاد رہنے ہی ریشی او زی یہ پدا چھے وقت ہے اسونا تیار ہے پا جنگ کی اس تیار ہے پا جنگ کی دا دا دی آغا چالاکی دیو جن حدیث کی را دی دا مشکات روایت تے نبی علیہ السلام چھ زنانو تا کم تقریب کرن آئے کہ ودا دا میلیو چھ تاوزو کی دا شئی ندیر دی تاوزو کی دا شئی دے چھ آدھا بولے لی لب رجل الحازم اہدا کننا وی تاوزو خود دا سی خزی ہے چھ تاوزو یو دیر اقل من او خیار سڑے دیر اقل من سڑے او خیار سڑی اقلم گڑھ
حاضر جوابی ادا سے چل ادا سے مکر نہیں زر ہے دین نہیں بیا خلا بچانے اچھی دین رہی نو بیا خی چلی دری چل قرآن مسلانے کا ویسے دا سے چلو نہیں دری چکل ہے رنگ والی کا نوی خدا اس کا پارام تے بیا کور کے گئے تڑے برادر ویسے خطر آلی ارا مرچا کے استعمال کرنی سے بیا والی پمنڈے کی اور جی دیندار آنے کا خدی نو آغاد آرام خیال ساتھ ام سلمہ ام سلیم رضی اللہ عنہ واقعہ ریال سالین کی دیر شروع ہوتا سنگا عجیبا کہ اللہ پہ برانا پیغمبر تو وہی رالی گی چھے لدے خدی خاون خواہ عجیبا واقعہ ہوئے بے گا عجیبا کار دے خدی عجیبا دا خاون دا راحت خیال ساتھ رہے نبی علیہ السلام مرتبہ خانو چھتا چھے اللہ رہتا سو دوارو کی ریبی چھتی برکت واچھے نو دغه سکی او شیخ رحمت اللہ علیہ وسلم کہ حساب بتا کے کہ حساب دے بتا رہو کا نو کوشن دے ورکڑی دی نو سلکی ہے دتا پتے دارا لئی نو دا دو آغا حاضر جوابی او چالا کی دا پلک ساتھ کے یک دم زان نا تحمت مارا و پاغے وروا او صداگانی او بیا پاغلگ لگ وقت سوچ کئی او خبر بسل دا سی پلک وقت کارو کا جواب دا بہتان قالو